สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Grief Observe เป็นงานเขียนสารคดีเชิงบันทึกส่วนตัวของ C.S. Lewis ที่เกิดขึ้นหลังการเสียชีวิตของภรรยาจอยเดวิดแมนในปี1960หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามอธิบายความตายอย่างเป็นระบบแบบตำราเทววิทยาแต่เป็นบันทึกความคิดและอารมณ์ที่ลูอิสเขียนเพื่อประคองตนเองผ่านช่วงเวลาของความสูญเสียอย่างรุนแรงเนื้อหาจึงมีลักษณะตรงไปตรงมาเปราะบางและไม่ปกปิดความสับสนภายในใจผู้อ่านจะเห็นทั้งความโกรธความสงสัยความเงียบงันและการต่อสู้กับศรัทธาที่เคยมั่นคงหนังสือเล่มนี้สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าความเศร้าไม่ใช่สภาวะคงที่แต่เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและแต่ละช่วงของการสูญเสียอาจทำให้คนคนหนึ่งตั้งคำถามกับชีวิตความหมายและพระเจ้าในรูปแบบที่ต่างกันออกไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบันทึกความเศร้าที่ไม่ถูกจัดระเบียบให้สวยงามหัวใจของหนังสืออยู่ที่รูปแบบการเขียนซึ่งเป็นเหมือนบันทึกความคิดต่อเนื่องมากกว่าจะเป็นบทความเรียบเรียงอย่างมีโครงสร้างลูอิสเขียนจากประสบการณ์จริงของการสูญเสียไม่ใช่จากทฤษฎีทำให้ข้อความแต่ละช่วงสะท้อนสภาพจิตใจที่เปลี่ยนไปตามวันและอารมณ์ความไม่เป็นเส้นตรงนี้สำคัญมากเพราะมันเรียนแบบธรรมชาติของความโศกเศร้าจริงๆซึ่งไม่ได้ดำเนินไปอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจนผู้อ่านจึงไม่ได้รับคำตอบสำเร็จรูปแต่ได้รับภาพของจิตใจที่กำลังพยายามประคองตัวเองอยู่หนังสือจึงมีพลังในฐานะเอกสารทางอารมณ์ที่ซื่อสัตย์และยังทำให้เห็นว่าการเผชิญความสูญเสียอาจเต็มไปด้วยการย้อนแย้งตัวอย่างเช่นบางช่วงลูอิสพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลแต่ไม่นานก็กลับไปสู่ความรู้สึกว่างเปล่าเดิมความจริงข้อนี้ทำให้หนังสือมีความน่าเชื่อถือสูงเพราะมันไม่แต่งเติมว่าความเศร้าจะเป็นเส้นทางที่เรียบร้อยหรือมีจุดจบที่ชัดเจนประเด็น2ความสัมพันธ์ระหว่างความเศร้าความกลัวและความชาในตัวตนวิสเสนอภาพของความเศร้าที่ไม่ได้รู้สึกเหมือนความเสียใจอย่างเดียวแต่คล้ายกับความกลัวความมึนงงหรือการถูกปิดกั้นจากโลกภายนอกเขาอธิบายสภาวะที่เหมือนมีม่านบางอย่างขั้นระหว่างตนเองกับทุกสิ่งรอบตัวซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการสูญเสียอาจทำให้การรับรู้เปลี่ยนไปทั้งทางกายและทางใจความคิดนี้มีความหมายมากเพราะมันชี้ว่าความเศร้าไม่ใช่แค่อารมณ์แต่เป็นสภาวะที่ส่งผลต่อการรับฟังการพูดคุยและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนลูอิสยังสะท้อนความรู้สึกอยากหลบหนีจากการสนทนาและความอึดอัดเมื่ออยู่ท่ามกลางความเงียบของบ้านที่ไม่มีคนที่รักอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้ทำให้หนังสือเป็นการสำรวจประสบการณ์ความสูญเสียในระดับกายภาพและประสาทสัมผัสไม่ใช่แค่ระดับความคิดนี่คือเหตุผลที่ผู้อ่านจำนวนมากรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้อธิบายความเศร้าได้ตรงกับประสบการณ์จริงมากกว่าคำปลอบใจทั่วไปประเด็น3การต่อสู้กับศรัทธาเมื่อการอธิษฐานไม่ให้คำตอบทันทีอีกแกนสำคัญของหนังสือคือความสัมพันธ์ระหว่างความทุกข์กับความเชื่อในพระเจ้าลิวิสไม่ได้เขียนจากจุดยืนของผู้มีศรัทธาที่มั่นคงตลอดเวลาแต่เขียนจากคนที่กำลังโกรธสงสัยและรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งเขาตั้งคำถามว่าหากพระเจ้าทรงดีและทรงรักจริงเหตุใดความเจ็บปวดเช่นนี้จึงเกิดขึ้นได้หนังสือจึงไม่ใช่การปกป้องศาสนาด้วยเหตุผลสำเร็จรูปแต่เป็นการเปิดเผยช่วงเวลาที่ความเชื่อถูกทดสอบอย่างหนักความโดดเด่นอยู่ที่ลิวอิสไม่พยายามลบความสงสัยของตนเองขายอมรับว่าบางครั้งการอธิษฐานรู้สึกราวกับถูกปิดประตูใส่หน้าและความเงียบของพระเจ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์การเขียนลักษณะนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงจิตวิญญาณและเชิงมนุษย์พร้อมกันเพราะมันรับรองว่าความลังเลไม่ได้หมายถึงการล่มสลายของศรัทธาเสมอไปแต่อาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเผชิญความจริงที่เจ็บปวดประเด็น4จากความมั่นใจทางความคิดสู่ความจริงที่ต้องเรียนรู้ผ่านความสูญเสียก่อนหน้านี้ลูอิสเป็นที่รู้จักในฐานะนักเขียนคริสเตียนและนักอธิบายความเชื่อที่มีเหตุผลหนักแน่นแต่ในหนังสือเล่มนี้เขาแสดงให้เห็นข้อจำกัดของการคิดเชิงทฤษฎีเมื่อเผชิญความจริงของความตายหนังสือสื่อว่าแนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้าความดีและความหมายของชีวิตอาจดูชัดเจนในห้องทำงานแต่เมื่อความสูญเสียเกิดขึ้นจริงความคิดเหล่านั้นต้องถูกตรวจสอบใหม่ผ่านประสบการณ์ส่วนตัวแกนนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่างานเขียนปลอบใจทั่วไปเพราะลูอิสไม่ได้อ้างว่าความเชื่อทำให้ไม่เจ็บปวดแต่เสนอว่าความเจ็บปวดทำให้คนต้องกลับมาทบทวนว่าตนเชื่ออะไรจริงๆสิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่ละทิ้งเหตุผลแต่ใช้เหตุผลตรวจสอบความรู้สึกของตนเองซ้ำแล้วซ้ำอีกความขัดแย้งระหว่างเหตุผลกับอารมณ์นี้ทำให้หนังสือมีมิติทางปัญญาสูงจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการสูญเสียสามารถเปลี่ยนมุมมองต่อโลกได้ลึกกว่าการอ่านหนังสือเชิงหลักการเพียงอย่างเดียว ประเด็นสุดท้ายพลังของความซื่อสัตย์เมื่อหนังสือกลายเป็นพื้นที่ให้ผู้อ่านยอมรับความเปราะบางของตนแม้หนังสือจะเป็นบันทึกส่วนตัวมากแต่คุณค่าของมันอยู่ที่ความสามารถในการสร้างพื้นที่ให้ผู้อ่านมองเห็นตนเองลูอิสไม่แต่งภาพตัวเองให้ดูเข้มแข็งหรือมีคำตอบพร้อมขายยอมปล่อยให้ความสับสนความย้อนแย้งและความน่าอับอายของความคิดถูกบันทึกไว้ตามจริงความซื่อสัตย์เช่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนเกี่ยวกับการสูญเสียที่มักรีบมุ่งไปสู่การปลอบประโลมหรือข้อสรุปทางศรัทธาลูอิสกลับแสดงให้เห็นว่าการยอมรับความเศร้าอย่างตรงไปตรงมาเป็นเงื่อนไขสำคัญของการเยียวยาหนังสือจึงมีประโยชน์ทั้งกับคนที่กำลังโศกเศร้าและคนที่ต้องการเข้าใจกลไกของใจมนุษย์เมื่อเผชิญวิกฤตมันยังเป็นตัวอย่างสำคัญของงานเขียนที่ผสมระหว่างความเป็นอัตชีวประวัติการภาวนาและการไต่ถามทางปรัชญาได้อย่างแนบเนียนจึงทำให้เล่มนี้โดดเด่นในบรรดาหนังสือว่าด้วยความสูญเสียโดยสรุป A Grief Observe เหมาะสำหรับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความสูญเสียผู้สนใจจิตวิทยาความเศร้าผู้อ่านงานเขียนคริสเตียนและคนที่อยากเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างศรัทธากับความเจ็บปวดหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงอารมณ์และเชิงความคิดเพราะไม่ได้สอนให้รีบผ่านความโศกเศร้าแต่ช่วยอธิบายว่าความเศร้าอาจสับสนซ้ำซ้อนและใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้สิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่างานเขียนเรื่องการสูญเสียเล่มอื่นคือความซื่อสัตย์ที่ไม่มีการตกแต่งลูอิสไม่พยายามสร้างภาพนักคิดที่แน่นอนทุกประการเขากลับยอมให้ผู้อ่านเห็นช่วงที่เขาสงสัยโกรธและไม่เข้าใจโลกหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในฐานะบันทึกส่วนตัวและบทสำรวจสภาวะมนุษย์ที่ลึกมากสำหรับคนที่ต้องการหนังสือที่ไม่เพียงปลอบใจแต่ยังยอมรับความจริงของความเศร้าอย่างตรงไปตรงมาเล่มนี้เป็นงานที่อ่านแล้วติดอยู่ในความคิดได้นานหากคุณต้องการสนับสนุน CS ลูอิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่